Ngayong taon, 110,000 katao ang permanenteng magmamigrate sa Australia. 2 sa bawat 3 ay tinatawag na mga skilled migrants o mga migranteng may mga kasanayan at karamihan ay may mga matagumpay na karera sa ibayong dagat. Subalit ipinapakita sa ulat na ito, ang paghanap ng trabaho sa kanilang piniling karera sa Australia ay hindi ganoong kadali. Narito ang ulat. Si Mahmoud Ayhorli ay isang civil engineer at dumating siya sa Australia kasama ang kanyang asawa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ipinanganak sa Syria, siya ay nagtrabaho ng maraming taon sa Golfo at naging bahagi ng mga multibilyong proyekto ng infrastruktura. Subalit pagkatapos ng halos 200 pag-a-apply sa trabaho, ni minsan hindi pa siya na-interview.
I'm surprised because when I was in Kuwait, the opportunity came to me because every time I never searched for a job, they keep headhunting me. But here, I'm searching around 4 to 5 hours per day because, you know, things are different, the culture are different or something like this.
Si Ayhorli ay nasa Australia na mayroong Skilled Independent Visa 189 na ibig sabihin ang kanyang kakayahan ay natasa bilang in-demand. Subalit sinabi niya na harap siya sa pag-aalinlangan na mag-empleyo ng mga migranteng may kakayahan mula gitnang silangan.
One of the strange advice that I heard that you should at least sound Anglo-Saxon person on your CV in order to have a phone call. I think it's common here in Australia. People have some barriers, depends on name and background and culture.
Di tulad ng 457 Temporary Skilled Migrant Visa, ang mga aplikante para sa permanenteng 189 Working Visa ay hindi nangangailangan ng sponsor o nakahandang trabaho sa Australia. Sinabi ng ahente ng migrasyon at recruiter Fred Molloy, kadalas ay hindi naintindihan ng mga employer ang pagkakaiba-iba ng mga visa at naniniwala sila na kailangan pa nilang mag-sponsor. Sinabi niya na tila iyon ay mahirap. At ipinahiwatig din ni Molloy na meron siyang nakikitang ebidensya na pagkiling laban sa mga aplikante na hindi Ingles ang paunang wika.
It depends on the skill set. In general, yes, I have noticed that people with Anglo names are more likely to be considered or screened through. But it does depend on the need of the employer and the location and how niche that skill set is.
Isang lupo ng industriya ang nagtatasa sa mga aplikante para sa 189 visa. Para sa mga enginyero, ang lupon ay Engineers Australia. Sinabi ng punong tagapangasiwa Stephen Durkin, wala siyang nakikitang ebidensya na kailangan pang magpalit ng mga pangalan para lamang makapasok sa industriya. At sinabi niya, mahigit sa kalahati na nagtatrabahong enginyero sa Australia ay mula ibayong dagat at may pagkilala na sila ay dapat sinusuportahan.
As a profession, we're very, very accommodating of engineers coming from overseas because we recognise as a profession that we need a lot of engineers from overseas to actually do the work that's ahead of us in Australia. That overseas experience for engineers in Australia is particularly important in an increasingly global marketplace.
Sinabi ni Jonathan Granger ng Migration Institute of Australia, hindi lamang ang mga enginyero mula ibayong dagat ang kinakailangan. Sinabi niya, ang tumatandang populasyon ng mga nagtatrabaho ay mangangailangan ng mas maraming mga migranteng may kakayahan sa mga darating na panahon.
We won't have over the next 30 years sufficient workers in the workplace to meet our aging population requirement as we don't have a high birth rate and so our participation rate in the labor market is dropping and has been dropping for a number of years. We need to replace that. In certain skilled industries, then it's actually just chronic skill shortages, whether it be a chef or engineers, accountants or nurses.
Si Mahmoud Ayhorli ay nanatiling optimistiko na siya ay makakakuha rin ng trabaho. Subalit sinabi niya, dapat pang kumilos ang mga Australianong politiko ng mga permanenteng migranteng may kasanayan tulad niya ay matulungan na makahanap ng tamang koneksyon.
If the government doesn't want those people to be integrated with the companies, I think it's better if they didn't bring them in the first place. You know, most of the people who came on 189 visa, they are now on PR, but after 4 years, they will become Australian citizen. So they will have a right to vote. So I believe if any party can grab this 500,000 people, compassion or thankful feelings that they will have if they anyone implement any program. It will be a political investment for them for the next election.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.